У эфиры «Ночная свобода». После 23 годины «Праский акцент» присвечены стану свободы слова у Беларуси, в яким удельничают наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и головный редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. А после 23.30 черговый выпуск передачи «Дом литератора», який веде Михась Скобла. В эфире «Ночная свобода», на чарзе «Международные новины». Трибунал ААН по злочинствах былой Югославии предъявил былому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу два обвинувачивания в геноциде. Одно обвинувачивание тычется военных злочинств у Боснии в 92-м годе, другое – массового забойства в вёсце Сребреницы в 95-м. Караджич был арештован в Белграде в липени летось. Полночная Корея выступила с заявой, в якой говорится про право Пхеньяну на распросовку уластной космичной программы. Поводле экспертов, гэтая формулёвка ранее выкарыстовывалася КНДР в связи с распросовкой ракет дальнего радиусу дзеяння. В заяве няма ніякага отказу на пропанову дзяржсакратара США Гиллари Клинтон нормализовать отношения с Пхеньяном в обмен на полную отмову КНДР от ядерной программы. Дзерсакратар США прибыла сегодня в Японию. Подчас своего первого официального замежного турне она наведает так само Паудневую Корею, Индонезию и Китай. Попередние дзерсакратары США робили свои первые поездки в Европу альбо на Близкий Усход. В Венесуэле больше за 54% громадянов, которые взяли удел во вчерашнем референдуме, выказались за скасование обмежевания колькости президентских терминов для одной особы. Гэтых изменений в Конституцию домагался президент краины Уго Чавес. Перемога дает ему возможность снова обираться президентом после завершения теперешнего термина, который скончается в 2013 году. В Афганистане в вынику нападов талибов загинули 9 цивильных жихаров и солдат сил НАТО. У вынику операции силы коалиции были забиты 17 боевиков. 10 талибов были забиты в вынику авиаударов по их сховищам на полночном заходе краины, а еще 7 боевиков были знищены урадовыми афганскими войсками у полдневой провинции Гельмент. Президент США Барак Обама обещал оказать допомогу Косову. Об этом говорится в телеграме, якую Обама накировал Приштину на передадні первой годовины обвяшения незалежности Косово от Сербии. Зараз новую державу признали 54 краины. Представники радикальных рухов Хамас и Хизбалани будут запрошены на международную конференцию по близко-всходнему регулированию. Про это поведомил керовник российского МЗС Сергей Лавров после перемовов с лидером израильской партии Ликуд Беньямином Нетаньяху.
У ефір Радіо Свабода у студії Вольга Караткевіч. Мы протягиваем праским акцентом. Чому международные организации так низко оценивают стан свободы слова в Беларуси? Як изменить становище медиа новый закон об сродках массовой информации? Какие функции будет иметь новая рада у питаниях СМИ? Гэты тему праским акценте обмерковывают наместник редактора Белгазеты Виктор Мартинович и головный редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Міжнародныя арганізацыі і даследныя цэнтры ацэньваюць узровень свабоды ў Беларусі надзвычай нізка. Ну, вось, скажам, апошняя справаздача арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ступені свабоды Беларусь займае 154-е месца сярод 173 краінаў. Вось паводле індэксу свабоды слова, складзенага арганізацыі Freedom House, Беларусь мінулым годзе заняла 188-е месца са 195. Ну, такім чынам, паводле гэтых шэрагу іншых арганізацый, Беларусь не тое, што саступае ў ступені свабоды слова, ну, скажем, своим суседям, краинам Европы, а яна один, так бы мовить, с чемпионов несвободы сярод усіх краинов свету. Дык вось, наколькі правильной вам подается гэтая оценка? Ці гэта справедливая, хотя и сумная констатация реального стану справаў, ці эксперты прыгаданых поважаных организаций, ці то кіруюцца неким перадузятым падыходам, ці то просто не разумеют специфики белорусской ситуации. Господар Якубович, как вы лечите?
Я думаю, что это очень печальные цифры, которые вызывают досаду. Откуда они взялись? Мы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторые тенденции, некоторый предвзятый подход. Может быть, чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я прежде всего имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и уж то, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то, и взяточники, и казнокрады, и едва ли не казнокрады, все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра, и ровным счетом, ну, посыплевать он хотел на выступления этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель и читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Так все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаясь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое.
Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только ниже, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, ниже Сенегала, ниже Аргентины, ниже Сингапура. Насколько докладными вам подаются такие оценки?
Я вельми уражен с восприятием Павла Мезотовича Микубовича украинской ситуации. Мне на угол подается вельми интересная ситуация, когда журналист и редактор начинают оказать не про свободу, а про отказность. Про то, про что звучайно каже не журналисты, а улады. Потому что, ну, импнение улады это за все бы обеспечить нас отказность. То есть импнение журналисты за все бы сказать, как мага больше. И мне кажется, что Украина это добрый цикл того, что является наимшим на оборотном полюсу в сравнении с Беларусью. Правда, там вельми шмат кажется про хабарництво, а лишь народ, насильство, там люди про это ведают. А то, что бывает в Беларуси, это просто инший полюс, как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступы Лукашенко, хабарництво у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчат. Когда мы чуем про хабарництво в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, от державных особ, то есть держава сама с собой ведет некую борьбу. Не журналистика, не там меды, как инструмент контролю над громадского контролю над державой, а держава сама выкрывает нечто и выкрестовывает журналистов, выкрестовывает державные меды для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется непосредственно вашего питания? Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это показчик вельми тяжко не конкретно вызначить. Тяжко поравновывать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновывать с Францией.
дзейнічае такая аўтарытэтная арганізацыя, дарэчы, як рэпарцёры без межаў. Але ж усе буйныя газеты Францыі, і гэта ўсе ведаюць, размеркавальныя паміж вельмі буйнымі бізнэсоўцамі, якія набліжаны да Сарказі. Гэта таксама, дарэчы, і з Італіі. Паглядзіце, што там адбываецца, што там Берлусконі нарабіў. У той жа час я лічу, што быць журналістам менавіта ў Беларусі, гэта амаль што найгоршы лёс, які табе ты сабе можаш сам наканаваць. Адносіны да журналіста, вось да таго, хто запытвае ў цябе нешта, ну, вельмі дзівоснае, прынамсі не толькі ў чыноўнікаў, а ва ўсім грамадстве гэтыя адносіны вельмі такія цікавыя, такія, што хоць вешайся проста. Першае, што чуеш у адказ на запыт аб інтэрв'ю, у любога чалавека, не абавязкова ў чыноўніка, у 50% выпадкаў гэта не нельга, не буду даваць. Мне трэба ўзгадніць гэта інтэрв'ю, я не буду з вамі гаварыць. Мы не прызвычаіліся гаварыць, беларусы не прызвычаіліся гаварыць, не прызвычаіліся публічна выказвацца. Мы нацыя партызан, якая баіцца выдаць нейкую тайну. І куды ні ідзі, нават у глухую вёску, усюды нейкія сакральныя адносіны да слова, баязлівасць балтнуць лішняга, калі казаць па-руску. А таму ў пэўнай ступені праблема сапраўды ёсць, калі мы кажам пра Беларусь. Калі нашы журналісты званяць за інтэрв'ю, напрыклад, у Літву, аб інтэрв'ю з прэм'ерам можна дамовіцца за 3 дні. А калі мы званім на Украіну, вось якая так уразіла Павла Ізотавіча, дык там у журналістаў проста можна атрымаць па запыту калегі сотавы тэлефон прэм'ер-міністра і зрабіць з ім інтэрв'ю, дамовіцца з раніцы на вечар. А такога ў нас няма, і я думаю, што гэта прыкра.
8 лютага ўступіў дзеянне новы закон аб СМІ. Некаторыя палажэнні закону выклікалі і выклікаюць крытыку з боку як журналістаў, гэтых журналісцкіх арганізацый. Ну, размова ў прыватнасці ідзе аб спрашэнні для дзяржавы, спрашэнні працэдуры закрыцця газетаў, аб адказнасці выданняў нават за перадрук матэрыялаў іншых выданняў. Такі загадкавы, але на думку некаторых пагрозлівы пункт аб тым, што ўрад павінен распрацаваць парадак рэгулявання інтэрнэт-выданняў. Ну, пакуль гэтага парадку няма, але вось ён як дамоклаў меч вісіць над гэтымі самымі выданнямі, і яны з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае ўмовы існавання медыяў, а можа паляпшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такія пустыя насамрэч, Віктар.
Я лічу, што пагаршае ўмовы існавання медыяў не закон. У Беларусі незаконна інтэрпрэтацыя закону. Закрыццё газетаў у 90-е гады, шмат дарэчы газетаў, напрыклад, газета «Свабода», бывалася па закону, які быў амаль што самы ліберальны ў Еўропе. Калі вы паглядзіце на тую Францыю, па яе законадаўству ўжо даўно любое выказванне в інтэрнэце, нават на форуме, з'яўляецца падсудным, і адказнасць нясе той носьбіт інфармацыі, якія змяшчае сабе гэты форум. Калі вы думаеце, што любога жыхара Беларусі немагчыма было прыцягнуць да адказнасці за інтэрнэт дагэтуль, дык гэта вялікі аптымізм. Я наогул не бачу сэнсу ўдакладнення законадаўства ў Беларусі. Усе ўдакладнення, ці там нейкія закручвання гаек, вядуцца на этапе інтэрпрэтацыі закону. І не важна, што якая там буква ў гэтага закону, важна, якая ёсць інтэнцыя ў дзяржавы, якія настроі пануюць зараз у дзяржаўным апараце. Ці гэта, калі гэта настроі там закручвання гаек, дык заўсёды медыя закрываюцца. Калі гэта адліга, як зараз, дык любой самы драконаўскі закон будзе інтэрпрэтавацца ў вельмі ліберальным ключы. Таму я паўтаруся, я наогул не ведаю, чаму такая шуміха была паднята. Яна была паднята не з той нагоды. Казаць трэба пра разуменне закону і пра месца закону ў беларускім грамадстве, пра тое, што такое беларускае законадаўство, пра тое, што Савецкай Беларусі піша пра гэтых людзей, якія самасуд там зрабілі. Мне здаецца, што тое, як я напішу, выкрывае, што ва ўсім грамадстве, у чыташоў, напрыклад, адсутнічае разуменне таго, што самасуд гэта, ну, дзеянне, якое ідзе на супераз закону.
У эфіры «Свабода». Мы працягнем праскі акцэнт праз пару хвілін, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі.
Знос дома Мінчука Василя Хатькова часово відкладений. Районний суд вирішив позбавити його права власності на дом і участок примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозерів димовою заслоною. Змітер Федорук, недавно призваний у войска, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. По його просьбі активіста прооперують у Мінську. Буйные предприятия Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больше гастарбайтеров вертаются на Беларусь заробков у России. Службы занятости не могут пропоновать им працу и называют ситуацию критичной.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як застаться? Можна прожыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Працягваем перадачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Стан свободы слова в Беларуси и проблемы медиа». Удзельники, намесник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, головный редактор газеты «Советская Беларусь», «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Вядзе перадачу Юрий Дракакрус.
Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, ну, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон, который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакциям. Ну, вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ. Речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать, что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было так опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликовано в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, ну, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем, в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет посредством массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи. И, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который вот ну, сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Беларусь», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Беларусь», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовому плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть? Почему стал вообще возможным суд линча? Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но «Хартия» то есть у журналиста, который работает на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота. Я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина, о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство ее прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю о колодце. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации.
Хотел бы отзначить тот факт, что я не только читал первую страницу, а лишь мы пробили навык обмеркования на планерке этого номера. И одной из наших идей было на углу это зарабить темой номера, то как интерпретация этого факта у Советской Беларуси и у инших державных медиа на телебачении.
Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли б мне довелося выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газеты без ураду, я бы выбрал другое, але існує інший пункт гледжання, что злоуживание свободой слова может привести до таких жахливых наступств, что не захочется и той свободы. И вот який погляд вам ближе, ти погрожая белорусскому громадству злоуживание свободой слова, и ти большая погроза может отсутность той свободы. Павел Якубович, коли ласка.
Сожалею, что уважаемый коллега не увидел, что газета не поощряет линчевание, а наоборот остро поставил вопрос о том, что это дело милиции, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее.
Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшем выпадку, у горшем выпадку я існую як барзапісец оппозиции. Павла Якубовича не існує для читачоў Белгазеты, як эксперта, як медиаэксперта сур'ёзнага. Яны так само до яго ставяцца так непагардліва. І нас абаіх не існує для читачоў нашай Нівы, напрыклад. Таму што Павел Якубович гэта будзе слуга режима, а Віктор Мартінович гэта будзе маскаль. Адзіная аудитория, адзінага супольніцтва, якой з'являється беларуская аудиторія, не існує. Перед тим, як казати про свободу і адказність, треба зрозуміти, що самої пляцовки, на якій цей вибір ажиттявляється, не існує у Білорусі. Той, хто боліє там за Франка Вечорку, не допускає існування меркування Павла Якубовича на гэты конт. Мы кажам зараз у праблематыкі, якая актуальна для Амерыкі, для праблематыку выбару адказнасці, свабоды слова, і не разумеем, што мы знаходзімся нават не ў 16-м стагоддзі па межах Амерыкі. Мы наогул як аўдыторыя, як публічная пляцоўка пакуль што не
Ну і вось зараз уже апошняе питання, уже такое цалкам практичне, що називається технологічне. Недавно рішенням уряду була створена громадська рада по СМІ при Міністерстві інформації, яку якраз означає наш сьогоднішній суразмовця Павел Якубович. У складі гэтай ради будуть так само редактори «Народної волі», «Комсомольської правди в Білорусі», «Аргументи факту в Білорусі», старшиня Білоруської асоціації журналістів. Так ось, які питання гэтай раде, так сказать, варта было б вырашаць, і якія пытанні яна будзе насамрэч вырашаць. Ну і мяне тут таксама такое дадатковае пытанне, вось ці не стане гэтая рада просто такой дэкарацыяй, так бы мовіць, Пацёмкінскай вёскай для наіўнага захаду. Вось, ну, уявім сабе, што Европа з нейкіх сваіх, невядома якіх меркаванняў, вось, скажам, вернецца да палітыкі санкцый. Вось колькі гадзінаў пасля гэтага рашэння праіснуе гэтая рада? Гаспадар Якубович.
Три замечания. Первое, Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Ни при ком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье. Причем здесь вообще Европа, Азия, и почему постоянно должен думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее, что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы. Я, как руководитель, прежде всего на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться со всеми для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится.
Основная моя порада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада, слухать. А белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не привычалось до публичных выказываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я надеюсь, что эта рада не будет копировать то, как влада працует с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады прав гэты координационный совет в профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там полторуся еще раз няма. И что як будет бронить мои правы на только например, Жанна Милицина, так? Я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уверены. По целому шерогу чинников. Так вот, меня там няма. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы з этой радой будут почуты, приняты до уваги и переутвораны в життё.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой удзельнічалі намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марцінович і галовны редактор газеты «Савецкая Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Гэты выпуск вёў Юры Дракахруст. Ну а зараз мы расскажем про завтрашнія аўторкавыя перадачы.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх пераадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам. Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
На 16-м менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы з гародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
У эфіры «Начная свабода». У Менску 23:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Менску сёння прайшла акцыя ў падтрымку новых палітвязняў, яе ўдзельнікі разагнаныя. У Візебску затрыманы старшыня абласной філіі БНФ Канстанцін Смолікаў. Сёння пачаўся візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Яна абмяркуюць перспектывы развіцця дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. Мы не арыштоўвалі беспадстаўна людзей, асабліва калі б гэта магло пагоршыць нашы дачыненні з Еўразвязам, заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў у інтэрв'ю нямецкаму выданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ён даў адказ такім чынам на пытанне пра арышт Міхалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Дзяржаўныя службы занятасці насельніцтва ў рэгіёнах рэгіструюць зараз большую колькасць зваротаў беспрацоўных з ліку нядаўніх гастарбайтараў у Расіі. Спецыялісты характарызуюць гэтую сацыяльную з'яву як крытычную. В эфіры «Начная свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Трыбунал ААН па злачынствах былой Югаславіі прад'явіў былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Караджычу два абвінавачванні ў генацыдзе. Адно абвінавачванне тычыцца ваенных злачынстваў у Боснії ў 92-м годзе, другое – масавага забойства ў вёсцы Срэбраніцы ў 95-м. Караджыч быў арыштован у Белградзе ў ліпені летась. Паўночная Карэя выступіла з заявай, у якой гаворыцца пра права Пхеньяну на распрацоўку ўласнай касмічнай праграмы. Паводле экспертаў, та гэтая фармулёўка раней выкарыстоўвалася КНДР у сувязі з распрацоўкай ракет дальняга радыуса дзеяння. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон прыбыла сёння ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама Паўднёвую Карэю, Інданезію і Кітай. Чакаецца, што асноўнымі тэмамі перамоваў Клінтон з лідарамі краінаў Азіі стануць сусветны эканамічны крызіс і ядзерная праграма Паўночнай Карэі. Папярэднія дзяржсакратары США рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу альбо на Блізкі Ўсход. Улады пакістанскай паўночна-заходняй правінцыі паведамілі, што ў рэгіёне Малаканд на мяжы з Афганістанам будзе ўведзена ісламскае права. Пагадненне аб гэтым было дасягнутае сёння падчас перамоваў з талібамі, якія вядуць у даліне Сват баявыя дзеянні супраць урадавых войскаў. Злучаныя Штаты раней асуджалі Пакістан за падобныя пагадненні з экстрэмістамі. Ісламабад заяўляе, што толькі пры дапамозе вайсковай сілы міру ў рэгіёне дасягнуць немагчыма.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 157-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Аўтар кнігі «Прыгоды капітана Танакі» Алесь Кудрыцкі сёння будзе госцем нашай перадачы. Рэцэнзію на зборнік выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён» падрыхтаваў Юрась Пацюпа. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Прыгоды капітана Танакі, так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску у выдавецтве Ігара Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, што друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». З аўтарам кнігі і яе мастаком-аздобнікам Алесем Кудрыцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Вы працуеце ў тыднёвіку «Наша Ніва». Там невялікі штат прафесійных журналістаў, і праца вымагае поўнай творчай самааддачы ад кожнага. Аднак у адным з інтэрв'ю вы прызналіся, што прыгоды капітана Танакі нарадзіліся ў такую сумную хвіліну, калі не было чым заняцца. Ці так гэта?
Мая праца ў «Нашай Ніве» найдзе, скажам так, перыядамі, хвалямі. Часам даводзіцца сябе трохі так паштурхоўваць, каб нешта пачынаць больш актыўна рабіць, але часам стамляешся, таму што творчая праца яна вельмі моцна выматвае. Ну і была такая хвілінка, калі я трохі адпачываў, умоўна кажучы, ад працы, а душам, відаць, мозг, яны запрацавалі ў гэты момант. І вось мне гэтую творчую энергію кудысьці захацелася скіраваць. Ну вось гэты Танака, ён не з пальца высмактаўся, а так, аднекуль нарадзіўся.
Цікава, што гэты Танака, ён зусім не чалавек і не хохлік там які-небудзь, а слімак. Чаму?
Узяў кавалачак пластыліна і нешта на маіх вачах нарадзілася. Нешта з глыбіні ў душы такое. Гэта атрымаўся слімак. Чаму слімак? У прынцыпе, слімак гэта вельмі цікавая істота. Яна, па-першае, вельмі пластычная, яна вельмі добра з пластылінам спалучаецца. Ну, слімак што-то такая вельмі ціхая, але адначасова карызматычная, яна вельмі эмацыйная, калі паназіраць за слімакамі, як яны рухаюць сваімі рожкамі. Таксама яна здаецца вельмі павольная, але бачу, што слімак рухаецца дастаткова і хутка. Калі мець слімака за хатняга пітомца, то трэба за ім сачыць, а то можа і збегчы.
А як узніклі прыгоды у вашых слімачкоў?
Танака, гэта, напэўна, трошкі маё такое альтэр-эга. І гэта таксама той я, якім я быў у дзяцінстве і застаюся зараз. Вось хочацца якіхсьці прыгодаў. І, напэўна, шмат тыя прыгоды, які б мне хацелася, яны трапляюцца на шляху капітана Танакі. Гэта вельмі часта нейкія паветраныя падарожжы, марскія, па рэчках, сустрэчы з драконамі ці з піратамі.
Вашы прыгоды капітана Танакі ў поўным сэнсе аўтарская кніга. Вы і аўтар дыялогаў, якія ўкладаеце ў вусны сваіх герояў. Вы гэтых герояў ствараеце, лепіце з пластыліну, фарбуеце, пускаеце ў свет. Спачатку, як я ведаю, праз свой асабісты дзённік у інтэрнэце.
Спачатку Танака гэта трошкі была такая забаўка для, відаць, больш для дарослых. Я яго рабіў так трохі з гумарам, можа, з нейкім нават трохі з палітычнай такой сатырай. Але потым у мяне з'явілася думка, што чаму б не прапанаваць гэта для дзяцей. І насамрэч зараз менавіта вось гэтая дзіцячая частка Танакі, яна адбірае ўсе сілы фактычна. Я не перажываю за гэта, гэта вельмі добра, гэта, відаць, больш патрэбна, чым забаўкі для дарослых.
Прэзентуючы кніжку, вы заклікалі, каб дзеці прыходзілі з дарослымі, маючы пластылін, прапануючы дзецям самім паўдзельнічаць ці ў паўторы вашых герояў, у стварэнні новых герояў. Як яны прайшлі гэтыя майстар-клясы?
Цудоўна прайшлі. Была першая майстар-кляса ў Менску ў палацы моладзі. Як выявілася, у капітана Танакі ёсць ужо шмат сапраўдных фанатаў сярод дзяцей. Дзеці, аказваецца, ўжо ведаюць гэтыя вершыкі на памяць. Некаторыя дзеці вывучылі дні тыдня з дапамогай аднаго вершыка. Ну, але таксама мне хацелася б адзначыць, што ўсё ж такі дадатковая задача капітана Танакі гэта не проста забаўляць дзяцей, але, па-першае, іх развіваць, бо мелкая маторыка, праца з пальчыкамі, яна вельмі добра ўплывае на дзяцей. І так сама заахвочваць дзяцей быць творчымі. Мне здаецца, што вельмі важна, каб дзеці нашы ўсё ж такі раслі не пасіўнымі спажыўцамі інфармацыі, а творчымі людзьмі.
Я ведаю, што вы працягваеце ствараць новыя прыгоды вашага капітана Танакі, калі чакаць наступных кнігаў гэтай серыі.
Ну, калі глядзець на справу рэальна, то калі праз год з'явіцца новая кніжка, я быў бы вельмі задаволены. Задумаў у мяне зрабіць кніжку пра капітана Танаку і прафесіі, то бок капітан Танака вывучае розныя прафесіі. Ну і таксама зрабіць такой накшталт энцыклапедыя капітана Танакі. Капітан Танака і всякія цікавыя беларускія з'явы для дзетак. Паглядзім, як яно будзе рухацца далей, але я ў любым выпадку гэтую справу кідаць ужо не збіраюся.
А тым часам у інтэрнэце ўжо з'явіліся і вашыя мульцікі, у якіх капітан Танака дзейнічае ва ўсю.
Так, ёсць парачку. І, дарэчы, іх больш па-за інтэрнэтам. У інтэрнэт я выклаў яшчэ не ўсё, а у мяне ёсць дзесьці 7 караценькіх такіх мульцікаў пра капітана Танаку, яго сяброў. Гэта такая таксама нейкая спроба зрабіць нешта яшчэ, нешта мультымедыйнае. Бо ў наш час час, бачите, особливо для дітей, вельми важно робити творчість не просто там текстову, візуальну, а таку трохи мультимедійну. Вони, бачно, гэта вельми добре воспримають.
А ці пропонували, ці збираєтеся пропонувати ваші мультики, скажем, для програми «Калиханка» на білоруському телебаченні?
Покуль что не пропоновую, просто пропоновать, гэта трохи не мой подыход. Калі уже пропоновать, то треба пропоновать то, что ты збираєшся робити, зможеш зробити і будеш робити. Робити мультики регулярно, а «Калиханка» ж виходить кожний день, калі я не помиляюся, гэта шалёная справа. Гэта треба мець команду людзей, і гэта абсолютно іншая сфера дзейнасці. Ну, покуль что мне хапае вось робити мультики у свой вольный час, час от часу. Але поглядзім, что будзе в будучыні.
Валентина Аксак гутарила з Алесем Кудрицким, аўтарам дзіцячай кнігі «Прыгоды капітана Танакі». Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серыі «Беларуская паэзія 21-га стагоддзя» выйшла кніга Міколы Федюковіча пад назвай «Красадзён». Паэт пры жыцці друкаваўся нячаста, а пасля таго, як у 1997 годзе пакінуў гэты свет, яго імя згадвалася ўсё радзей і радзей. І вось лепшая з творчай спадчыны паэта, сабраная пад адной вокладкай Віктарам Гардзеем, з'явілася на паліцах кнігарняў. У нашай студыі крытык Юрач Пацюпа.
Что такое сёння добры паэт? Каго цяпер гэтым здзівіш? Сёння, каб заняць пачэснае месца ў літаратуры, мала, а зрэшты і зусім не трэба быць добрым паэтам. Трэба напісаць так, каб усе пляваліся, а потым праверашчаць ці прабляяць казліным голасам свае, выбачаеце, творы. От тады месца гарантавана. А перада мной проста кніга добрага паэта, запраўднага лірыка Мікулы Федзюковіча. Паэта недаацэненага пры жыцці, а пасля смерці, як той казаў, жыццё доўгае, і ўсё можа здарыцца. Кніга вершаў і перакладаў выйшла ў гэтай званай залатой серыі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Беларуская паэзія 20-го стагоддзя. Гэта практычна весь лірычны даробак, весь Федзюковіч. Знаёмцеся, маё знаёмства з ім, як з чалавекам і літаратарам, пачалося даўно. У 1988 годзе, прыйшоўшы на другі курс філалагічнага факультэту, я кінуў студэнцкі інтэрнат і стаў жыць на кватэры. Хацелася вучыцца, а не варыцца ў кіслай інтэрнацкай атмасферы. Гэта быў мой першы ход канём. З пачаткам другога семестру я зрабіў другі ход канём. Кінуў дзённае аддзяленне, кінуў расійскі факультэт, які неяк не пасаваў да беларускай творчасці, і перавёўшыся на завочнае аддзяленне, гэта сярод навучальнага году, стаў працаваць у бюро прапаганды мастацкай літаратуры. З першай партыі пісьменніку да мяне прыехаў Мікола Федзюковіч. Дагэтуль я нават імя такога не чуў. Не скажу, каб пачуўшы імя, вершы так адразу і ўразіўся, але не расчараваўся. Проста тады хацелася нечага надзвычайнага, радыкальнага, як і сёння шмат каму хочацца. З Федзюковічам у мяне склаліся добрыя, цёплыя дачыненні. Гэта быў чалавек пакалення маіх бацькоў. Ён і ставіўся да мяне сардэчна па-бацькоўску. Апошнія гады жыцця паэт жыў, як казалі, на літаратурным хлебе. І крыху падпрацоўваў то ліц кансультантам, то на радыё. З расійскіх паэтаў мяне на той час найболей цікавіў Юры Кузняцоў. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што Мікола Федзюковіч не толькі вучыўся ў Маскве ў літінстытуце разам з Кузняцовым, але і жыў з ім у адным пакоі. Тады я і пачуў ад беларускага паэта смешныя і далёка не парадныя, нават авантурныя гісторыі пра яго расійскага аднакашніка. З тае пары мінула немала гадоў. У 97-м годзе Федзюковіч раптоўна памёр. Але завірушылася і гэтая дата ў тлуме дзён. Так, дзядзька Мікола час ад часу ўспамінаўся, я ўсё збіраўся глыбей пазнаёміцца з яго творчасцю, і вось стараннямі Віктара Гардзея з'явіўся падарунак для аматараў паэзіі кніга «Красадзён». Менавіта гэтак меўся называць свой чарговы зборнік паэт. Даведваемся з анатацыі. «Красадзён» – шматгадовая травяністая расліна сямейства лілейных, якая на пачатку лета цвіце прыгожымі цёмна-аранжавымі кветкамі. Ад каляровых сноў, ад холастога тлуму, паеду на палесся, у лясы, дзе ні хвалы, ні зайздрасці, ні суму, дзе брату брат я, а матулі сын, пастаўлю хату цёплую, лягаю на беразе гарыні ці Дняпра». Так пісаў малады яшчэ Мікола Федзюковіч. Уцёкі ў прыроду, ў хараство, гэта і ёсць існасць лірыкі. І не трэба гэтага саромецца, бо паэзія – нішто іншае, як сны аб страчаным раі. А рай – гэта сад, толькі сніць яго кожны па-свойму. Як паэт, Мікола Федзюковіч вельмі ўважлівы да дэталі. У гэтым сэнсе ён поўны антыпод свайго калегі Юрыя Кузняцова. Затое, здавалася б, сімбаль, стыхія Кузняцова, яму зусім не падуладны. Аж не, вершы «Шыпшы на вагон» сведчаць пра адваротнае. Цікава, што нават тэмы кан'юнктурныя, як на наша сённяшняе разуменне, прыкладам, у тэксце «Вежа» паэт напаўняе некім надпрыродным містычным трымценнем. У выніку можна спрачацца пра вартасць тых ці іншых паэтавых твораў, але выпадковых сярод іх практычна няма. Ці то даніна часу, асяродку, ці то приватне присвячення, усе пропущено про серце. У Федюковича ми не знайдемо вичварних римов, дисгармонічних метафорів, усе тут каліярке, дек ніяк ладно допасаване одно до другого, так, що не кидається в очі. З молодих годів і до кінця днів йому була властива певна філософічність. Але гэта якасць ніколі не доходила до менторства, до резонерства, до сухого розумування, хоча парадокс, загадка, скажем, ось гэта, про што? Про добро ці зло? На вуснах у тебе оса, такая тонкая и злая, что ж зыначилась уся твоя цнотливая краса, на уздил и не спознана. С годами только напруга трагизма узрастала, часами наполняючи кожный родок. Все частей разважал поэт про смерть, небы прочуваючи заучасный скон. И с годами росло поэтово майстерство. Менавіта у апошний период життя Микола Федюкович звертается до жанру сонету, и практично кожный из них уражвае як поэтичностью, так и поэтичной культурой. Але бадай, что ни у чим так яскраво не проявляется майстерство литератора, как у перакладах. А пошний раздел книги присвечены перакладам. И тут поэт показал себе блескучим и густовным майстром. Я бы не стал утверждать, что все переклады беззаганные. Такого на агун не бывает. Уражвая иншее, когда читаешь ти Пушкина, ти Блока, ти Рембо в переказе Федюковича, остается уражение, что эти поэты и писали свои верши по-белоруску. В книгу не вошли еще достаточно шматликие переклады поэтовых сучасников. Але головное зроблено. Ладный томок вершу. Добрая нагода открыть для себя просто доброго лирика Миколу Федюковича. Открыть на ноу ці адкрыць упершыню.
Вы пачулі водгук Юрася Пацюпы на кнігу выбраных твораў паэта і перакладчыка Миколы Федюковича «Красадзён». У эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустрэнецца ў Менску с прадстаўнікамі уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Василя Хатькова часово откладены. Районный суд вырашил позбавить его права уласности на дом и участок примусова. Господар, однако, сегодня баранился от бульдозеров дымовой заслоной. Змитер Федорук, недавно призваны у войска, отмовился робить операцию у Борисовским шпитали. По его просьбе активиста прооперуют у Менску. Буйные предприемства Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.org.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла ми протягуємо 157-й випуск передачі «Дом літератора». Недавно Беларусі наведалі слынныя украінскія літаратары Дмітро Паўлычка і Роман Лубківскі. Яны пабывалі на радзіме колішняга гетмана Украіны Піліпа Орліка у вёсцы Касута на Вялейшчыне, сустрэліся з украінскай грамадой у горадзе Ліда, выступілі на літаратурнай вечарыне ў Менскім палацы мастацтваў. Перад ад'ездам гасцей у Кіеў я сустрэўся з паэтам, героем Украіны Дмітром Паўлычкам і папрасіў яго падзяліцца беларускімі уражаннями.
Пане Дмитро, кожная краіна у нашай свядомасці персаніфікуецца з кімсьці, асацыюецца з чымсьці, то бок з нейкімі людзьмі, з нейкімі архітэктурнымі помнікамі, з прыроднымі ландшафтамі. Што ўзнікае перад вашымі вачыма, калі вы чуеце слова «Беларусь»?
О, ну, якщо говорити про постаті, то насамперед я ніколи не бачив, але я собі намагаюся уявити, яке обличчя мав Скорина, наприклад. Я бачу багато багато разів Янку Купалу. Також тут я був на могилі Василя Бикова, якого я добре знав, з яким я не скажу, що дружив, бо ми бачилися рідко, але кожен раз це було так, ніби справді ми були братами. І особливо, коли він жив у Празі, я був з ним там на зустрічах, і ми говорили про долю України і Білорусі. Переді мною так само завжди виникають мої друзі, сучасні білоруські поети Ніл Ілевич, Буравкін Геннадій, Бородулін Ригор, і Законніков Сергій Панізнік, Ян Кабриль, це ж мій кум. Він був, коли народилася моя дочка, Соломію хрестив Ян Кабриль. Так що це моя родина, можна б так сказати. А що стосується архітектури, цей раз, буквально позавчора, я відвідав бібліотеку, національну бібліотеку у Мінську. І ви знаєте, вона зробила на мене враження. Вона модерна, сучасна. Можливо, декому, може, вона не подобається цим таким надмірним модернізмом. Але я побачив, що це елемент державності білоруської, бо там зібрано книги, але там є зв'язок з Європою. Ви можете там замовити. От я прийшов і питаюся, я хочу замовити видання, перше видання сонетів Шекспіра 1616 року. Мені кажуть, будь ласка, ми вам це зробимо.
Ви згадали, як навідували могилу Василя Бикова, ви написали там вірш. І я читав його. Признайтеся, що це все-таки не експромт. І задуму цього вірша ви все ж таки мали у голові перед тим, як пішли на усходні могилки.
Ні, я прийшов, я ніколи не думав, що я буду. Ми проїжджали біля цвинтаря, і наш посол Ігор Ліховий каже, хлопці, тут же ж недалеко могила Василя Бикова. Я кажу, все, їдемо. Був сніг тоді, і сніжок лежав на цьому камені. І я почав рукою стирати цей сніг. І сніг топився під моєю рукою. І я побачив білу жилу на цьому камені. І коли я це побачив, то я зрозумів, що ця жила не з неба йде, а з землі, від серця Василя Бикова. Драматургія цього вірша полягає на тому, що блискавка в цьому камені живе. Вона не йде згори, вона йде з-під каменя, із серця Бикова. Єдине, що я можу дописати тепер, коли, що це був удар енергії правди. Правди у мою руку, я ж у моє плече. І я написав цей вірш. Я щасливий, що я побачив і що я цю білу жилу відкрив. Я думаю, що всі білоруси вже бачили цю жилу, але от ніхто не побачив, що звідки вона йде.
І справді, маланку у камені на могилі Бикова першим побачив Дмитро Павличко. Поспробую процитувати вас у оригіналі. «Хочу тебе цілувати, рятунок є в поцілунках від смерті». А що ще допомагає поету відчувати себе несмертним?
Я інколи думаю, що от мене не буде, а що з того, що я зробив, буде пам'ятатися іншим людям? Мені здається, що може після мене, звичайно, залишиться кілька пісень, які співає Україна. Я себе не вважаю таким видатним письменником. Я скоріше себе вважаю таким трудівником, тому що я людина публічна, я не ховаюся. Я намагався у всіх історичних обставинах бути присутнім у цьому українському житті. Мені доводилося інколи йти на компроміс із тою владою, яка була. Я знаю, що я робив добре, бо мені треба було зберегти, бодай, одну школу українську, бодай, одне слово. Я йшов, я й дискутував. І я відверто питався наших лідерів комуністичних, чому ми любимо Україну менше, як Росію. Я був щасливий тоді, коли я сидів за плечима Кравчука, я приніс йому акт проголошення незалежності України, мною відредагований, і сказав, читай. І він прочитав, і ми проголосували. Я думав, що тоді добре було б умерти. Ну, я не умер, я мушу жити після найвищої хвилини свого життя.
А пане Дмитро, а де все-таки місце поета? За плечима влади, з боку влади чи перед владою?
Місце поета над владою. Це була наша біда велика, що ми так багато віддали свого таланту політиці. Одначе, західна література сучасна, яка давнек відкинула національні проблеми, яка перебуває, так би мовити, в стані пошуку людськості, але за межами національного і соціального. І тут є велика біда, тому що коли виключити з людського буття почуття національності і почуття соціального, людині залишається дуже мало. Хоча, звичайно, є дуже багато в цьому, тому що важливо ж, як ми розмовляємо з Богом, як ми розмовляємо із коханою, як ми розмовляємо з ворогом і так далі. Одначе, я думаю, що ми вже за, скажімо, цю історію, яку ми пройшли, не не від часів народження Ісуса Христа, а від Гільгамеша. Від тоді, коли появилися перші літературні твори у світі, ми зрозуміли, що людина складна. Вона має більше цих складників, ніж ми собі уявляємо. І інколи ми звужуємо, так би мовити, потужність, потенціал, духовний потенціал людини. І це недобре. Але людина завжди знайде своє геніальне відображення в будь-якій епосі, в якій би вона не жила, бо вона себе побачить у своїй творчості.
Пані Дмитро, і останнє питання. У листопаді минулого року я був на Київській книжній ярмарці «Медвін». І я там обійшов весь кермаш і не знайшов книг ні Павлички, ні Ліни Костенки, ні Івана Драча. Чи означає це, що українські видавці перестали цікавитися справжньою класикою?
Ні, але тут є проблема така. Ми видаємо сьогодні книжки, це гарний тираж, це 1000 примірників. На 47 мільйонів населення України 1000 примірників літературної цікавої книжки. Не тільки ви приїхали з Білорусі, а мої сусіди бігають і не можуть купити української книжки тої, що їм хочеться дістати. Їх нема. Їх нема в Україні, тому що ми довели цю справу до такого нуля. Ми вернулися на початок, знаєте, 19 століття, коли наші класики видавали за свої гроші, там 100-200, у Іван Франко видавав також по 500 примірників. Але коли це було? Ви розумієте, от що мене найбільше болить? Ми не маємо у українському бюджеті державному ні копійки на те, щоб видати он того Богдана Ігора Антонича, якому 100 років буде. Нема такої статті видати у Франції, чи в Англії, чи в Росії, чи будь-де. Україна мала би заплатити перекладачеві, видавцеві, видати. Ми повинні свою світову літературну славу будувати самі, бо ніхто це за нас не зробить. А в нас немає нічого такого, нема. От я весь час домагаюся, щоб була створена структура, яка бере на себе, так само, як інститут Гете у Німеччині, інститут Сервантеса в Іспанії, відповідальність за видання німецької чи іспанської літератури за кордоном. Доки цього не буде, доки нічого не буде. Треба самим пробиватися, а не чекати, що нас там хтось зауважить і помітить. Тому що, я сказав би, егоїзм національний, він дуже сильно розвивається зараз на початку нашого століття.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» знакомитий український поет Дмитро Павличко. А тепер прогучать його твори у білоруських перекладах Ніла Гілєвіча.
Жарабьо. Повольненько ідуть сівые коні, упряжений у поховальний воз. Ім господар щасав на вочі пасми, каб не запомнівши домогляць шлях. Яни все ж бачать трохи і праз пасми, але вдають сляпих, так людям лепш. Їх доброта не сутішає в смутку, їх мудрость не розвіює журби. А каля воза жарабьо малое, то скубанє люцерну з-под труни, то забяжить, каб до сосков долезці, то заірже, то поімчиться ускач, і дінькая під копитом малого чиясь повеселілая сльоза. Мост. Яму рака не іначе гільяціна. Стінала кара кригой ледяной. Яму ламали тараном ключиці у самый шал разгул вясновых хваль. Яму под серце клали динаміт. Він узлітав, як змей дитячы у неба. І тільки палі значилися там, як месяца адбіткі под водою. Але ён адраджаўся кожны раз, бетонам браліся быкі і бёрны, з гнілых шлядоў яго ўзрастала сталь. На ім бессмерця я спастігнуў тайну, з распяццю неба ўваскрасае мост, бо ён часціна вечнае дарогі. Весна. Як чорны кнот патушаныя свечкі, край шляху дрэва голае стаіць. Пажоўкла шэрые, нібы дзяды, ляжаць снягі з закрытымі вачыма. Ды ўжо сініца скрыпачку сваю настроіла і звонка славіць сонца, а поверх лёду мутныя патокі цякуць, як воўна з брудных бараноў. Мне лёгка, добра на душы, і я смяюся да дзяўчынкі незнаёмай. Жыццё, відаць, і ёсць вясновы посміх. А потым я ўзлітаю і буслу, што на вярбе гняздо як храм будуе, галінкі ўрачыста падаю. Лета. Кружэльцам ядравітага лімону дадолу сонца коціцца, і там, дзе неба сходзіцца з зямлёю, гарыць, як на кары вішнёвай кропля клею. Нібы з палотнаў Рубенса багіні, грудастыя і голыя жанкі ідуць да рэчкі, плёс у сітнягу, як абажур, свіціцца зяннем плоці.
аднекуль выбег малады кентаур, конь-чалавек, шалёнае стварэнне, і ўрэзаўся ў ваду ў крык і смех. Злякаўшыся, мажныя маладзіцы на ветразях сарочак да нябёс узносіцца, як русыя анёлы. Нецярплівасць. Пастух хацеў пачуць хвалу ад Бога ў вогненным кусце і запаліў маленькі корч сухога ялаўца, і полымя шугнула, як з гранаты. І нетры хвойныя пайшлі агнём, і стала страшна пастуху на ўзлесці, што птушаняты пагараць у гнёздах, якіх было немала навакол. Ён кінуўся гасіць той ялавец, ды позна ўжо было, усё згарэла. А Бог маўчаў, бо іншага любіў. Так вы, не ўчуўшы голасу любові, спалілі цёмныя і лжэпрарокі ад нецярплівасці мільёны крыл.
Белыя санеты ўкраінскага паэта Дзмітра Паўлычкі прагучалі ў перакладах на беларускую Ніла Гілевіча. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!